Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 юни 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, по която разговаряме с всички събеседници в ефира днес, е кой и на какво основание може да управлява България. Вече имаме телефонна връзка с госпожа Корнелия Нинова. Поканила съм я в партийно качество, затова ще я обявя като член на Националния съвет на БСП. Добър ден, госпожо Нинова.
Добър ден.
Много ви благодаря, че макар и на дистанция се включвате в нашия ефир. Ще бъдем делови и кратки, но съдържателни, нали така?
Слушам ви.
Голямата тема, която днес коментираме, е кой и на какво основание може да управлява България. Вашата теза.
Който е избран от българските граждани. И на това основание. Че е избран.
Кой е избран от българските граждани на 12 май 2013 година?
Малко е риторичен този въпрос.
Никак, той е фактичен, фактологически, да.
Четири партии в парламента представляват различни групи от българските граждани и в различното си конституционно качество всяко от тях има право да управлява.
Защо вие не направихте коалиция с ГЕРБ, госпожо Нинова?
БСП. Защото сме твърде различни. Нямаме допирни точки, нямахме в програмите си.
Но си давате сметка, че обществените очаквания са насочени към двете големи партии и към двамата големи лидери, към ГЕРБ и Борисов, към БСП и Станишев.
Да, така е и в нашата партия включително. Когато сме разговаряли, имало гласове за това да се търси контакти с ГЕРБ. Надделявало е мнението да не го правим.
Сега, имате ли нов акъл? Вашият коалиционен партньор, макар и с неподписано коалиционно споразумение ДПС, ще се изразява малко по-турски, ви дръпна килимчето, сякаш, и започна да говори за предсрочни избори, за оттегляне на доверието от кабинета, дори се забъркахте в скандал, в който ваши народни представители се опитаха да отменят приетата от миналия парламент декларация, която осъжда възродителния процес.
Да, и какъв ви е
въпросът? Какъв е въпросът? Да, идва ли ви нов акъл сега за сближаване с ГЕРБ?
С ГЕРБ? На да. Базата на това, което се случва с ДПС?
Именно, и на базата на това, което е очаквано от обществото. Вижте, имаме достатъчно ясен два пъти вече повторен германски пример. В името на избирателя, в името на вота, в името на просперитета на нацията се сближават малко парадоксално и коренно противоположни партии.
От кампанията, в която участвахме силно последните месеци, от това, което се случи след загубата на изборите, не съм със впечатление, че членовете и симпатизантите на БСП биха подкрепили такава наша позиция. На парламентарната група имам предвид, защото аз не съм член на ръководството на партията. А личното ми мнение, изключвам, че е ГЕРБ, е, че всички политически сили трябва да наместите на общите сили.
Не се чу. Личното ми, след личното ми мнение, изключвам какво? Повторете пак.
Изключвам, че ви питате конкретно за ГЕРБ.
Аха.
Може да ме питате за реформатори, за ДПС и така нататък. Личното ми мнение е, че политическите мъже и жени трябва да намерят обща воля по няколко важни въпроси.
Какви?
Демографски въпрос, реформа в здравето, образование и пак образование.
Ето, вие сама ми подавате топката в темата, в която аз ви вкарвам. Това сближаване, как ще бъде постигнато? Хората точно това очакват. На прагматична основа да се сближите, не на интересчийска основа. Как може се сближите с БСП с ГЕРБ по тези въпроси, когато имате коренно в противоположни позиции?
Да, не очевидно, ако си четем формално програмите, защото, знаете, в политиката програми не се четат. Но все пак, ако видим...
Недейте така, в Германия се четат.
Сигурно.
България,
сигурно. България, поне не съм забелязвала, да. Но ако си четем програмите, нямаме общи позиции по тези въпроси. Принципът ни е общ, дайте да решим демографския проблем, нека да подобрим здравеопазването, образованието.
И до там.
Различни са начините, които предлагаме. Не, способите за постигане на това нещо са различни.
И тогава на къде? Вижте, оставям на страна, не търсете отношения, ще кажа това, което казах и на вашия лидер на пресконференцията след изборите. Не търсете отношения в моя въпрос, търсете фактите. Да, хората гледат във вас, очакват от вас, а вие се карате помежду си. Кой е по-по-най?
Имате предвид вътре в БСП или ние и ГЕРБ?
А, хубаво. Да, и в БСП ще стигнем и до там. Не, вие и ГЕРБ, до сега говорим на тая основа.
Да, така е.
Вие с ГЕРБ си мерите програмите, които не ги четат българите.
Помните предишния парламент?
Да.
Бяхте и там редовно, присъствахте вие
лично. И ви подкрепях в качеството ви на опозиция. Да. Нека да не го забравяме никога. Никога.
Сигурно. Помните сигурно, че и в лично качество. Аз бях един от острите хора срещу ГЕРБ.
Много.
Но ми се струва, че те имат също вина за това, че наложиха този стил. 4 години не спряха срещу БСП. Къде обективно, къде необективно и така. И не само към нас. Наложиха стил на разделение и на агресия. Мисля, ще се съгласите, че това правителство пък не направи подобна настъпка. Не извади белите на ГЕРБ, не беше така агресивно.
Ми да ги беше извадило, защо затаявате информация? Хвърлете ги в затвора, хвърлете Борисов в затвора, хвърлете Цветанов в затвора, ако заслужават. Сериозно? Ви говоря. Нека да не забравяме, че аз бях също толкова остър към Борисов, колкото и вие.
Да, така беше. Въпросът е принципен. Ще се спре ли с тази взаимна агресия и това взаимно обвинение? И ще седне ли на една маса да се види по тези 3-4 въпроса, дали ще се прави нещо или не?
Не ме разбрахте сякаш. Не става дума за агресия, става дума за законност. Ако Цветанов и Борисов и сие компания от ГЕРБ са извършили престъпление, защо не ги хвърлите в обятията на прокуратурата и да влязат в затвора?
Има множество сигнали до прокуратурата. От тук нататък те да си свършат работата. Да, ние не можем да се месим в тяхната работа. Както по тяхно време имаше много сигнали срещу представители на БСП в прокуратурата. Имаше заведени дела и така нататък.
Така, значи в отсъствието на законност в една държава политика трудно се прави, ако мога да направя този извод. Давайте нататък.
Нямаме различие тук с вас.
Добре.
Да, по това мнение, да.
Добре, а вътре в БСП какво си мерите? Номера на обувките ли? Какво се случва в БСП?
Лидера, сигурно ще има такива въпроси от ваша страна, да кажа нещо принципно.
Сбоядайте.
И да моля да се опитате да го приемете. Поне един принцип тази политика спазвам. Когато стане такова нещо, като сегашната ситуация, първо говоря пред колегите и след това пред вас.
Знаменито и задължително.
Това ме научиха хората на БСП. Винаги на където отидем са ни казвали, първо елате ние да си поговорим и да решим какво ще говорим и какво ще правим. След това ходете по телевизия и радиа.
Уважавам.
Това, моля да ме извините.
Уважавам.
Първо ще говоря във вторник пред пленума.
Уважавам.
След това пред вас.
Четвърти път ще кажа, да уважавам ви много, първо като личност, като човек. Вие сте... Може да сме влизали в диалози, но вие сте принципен човек на принципни позиции. Уважавам това и би следвало да ви кажа честно, да се опитате да го разпространите сред колегите, защото ще ви кажа нещо друго пък. Аз попитах на пресконференцията лидера Сергей Станишев дали би могъл да напусне множествено число ние и да заговори в първо лице единствено число аз, къде е неговата вина за това 11-ти път Борисов да го побеждава. Той каквото отговори, но след това ме заля каскада от СМС и от обаждания от ваши ръководни функционери, които казаха, браво, че го попита това, защото ние не можем. А ми отговорете на този въпрос.
Ако тези колеги се чувстват в състояние да не могат директно да му зададат такъв въпрос, съжалявам за тях. Има някаква причина да се докарат до това състояние, да не могат да се изправят директно пред него и да му кажат какво мисля.
Да, сигурно е така. Добре, нека вас да не ви разтързаваме. Във вторник обаче, какво смятате, че ще се случи? Ще излезете ли с някаква позиция или това ще бъде първата степен на анализа, който ще премине във втора фаза, в трета, четвърта и ще продължи във времето не знае на до кога?
Много се надявам да имаме 1, 2, 3 конкретни изречения. и да излезем с някаква конкретика.
Със завършеност, исках да кажа. Дали?
Да, със завършеност. И това казах и на Сергей онзи ден. Ако този пленум ще бъде просто уговорилни, от която няма да излезат решения, това не е работещо. В състояние сме, в което ние трябва да вземем 2-3 конкретни решения и да кажем кой ще ги изпълнява тия решения.
Но те в каква посока
ако
ще бъдат?
Ако е рутинен пленум, на който всеки ще си каже какво мисли и ще кажем благодаря, довиждане, просто няма смисъл да си губим време.
Да, и ще се изпокарате с тия, които са в задните редици, но онези, които са на трибуната, ще вземат връх, както обикновено се случва. Нали?
В момента нямаме никаква нужда от това. Това ще бъде време.
Добре, но в каква посока искат да се получат решенията? Вътрешно партийни само ли? Или такива, които ще бъдат валидни и за политиката на държавата и взаимоотношенията с политическите партии? Отново пак ще намеса ГЕРБ и ДПС.
Първо, аз би ги подредила така. Казвам си личното мнение.
Да?
Държавата. На второ място, с кои политически сили ще направим в оставащото време това, което искаме за държавата? С кого? Тоест, какво правим? С кого го правим?
Така.
И след това вътре при себе си какво правим в партия. Защо така ги подреждам? Първо, принципът, че трябва да мислим за държавата, не за партийния си интерес, макар и това да е клише. Второ, задават предсрочни избори. Когато и да решат да бъдат тези избори до края на година, стои един изключително важен въпрос. За бюджета за 2015. Ще говоря и ще помоля и колегите, които ще взимат решенията. Така да бъдат конструирани изборите, че през ноември да има работещ парламент, който да приеме бюджета на държавата за 2015.
Тоест, вие заставате на същата хипотеза, на която застави Борисов. Новия парламент, извинявайте, новото правителство, респективно, те да правят новия бюджет.
Има два варианта. Или до тогава избори, нов парламент и бюджет, или до тогава стария парламент, който да приеме бюджет. Това са два. Служебният кабинет не може да приеме бюджет.
Избира се.
Еми да седнат, да умуват, президента има думата в този случай по конституция и да видят кое от двете е добро за държавата.
Добре.
След това, с кого ще се прави този бюджет и как ще мислят числата в бюджета? И на трето място слагам какво правим ние в партията помежду си.
Отзад напред. Вие в партията помежду си какво бихте правили? Бихте ли потърсили... Добре, пак влязохме в забранената територия.
Да.
Добре.
Но... Предполагам, още във вторник ще разберете какво съм казала през пленума, да.
Вие знаехте ли това... Но... Да? Спрете?
Да.
Знаехте ли това,
което... Отново ви моля вътрешно партийни въпроси.
Окей. Извън вътрешно партийни, конституционно парламентарни въпроси ще ви задам един. Знаехте ли предварително за идеята на Сергей Станишев да изправи на крака и да изступа от прахта предложението за конституционни промени и за въвеждането на задължителното гласуване, или го чухте, както и ние го чухме, журналистите, на така наречената пресконференция, която вчера той даде в Народното събрание?
Аз го чух сутринта преди заседанието на парламента, когато се събрахме групата и го обсъдиха.
И го?
Тоест малко преди вас.
И го утвърдихте?
Да.
Не чух глагола.
Обсъдих.
Аз чух отхвърлихме и реших, че сбъркахте.
Обсъдихте.
И като го обсъдихте, какво решихте? Че подкрепите ли го? Имаше ли гласове против?
Имаше гласове срещу това. Множеството реши за.
Окей.
И по принципа на всички правила, и парламентарни, и други, мнозинството решава.
Сложихте ли?
Личното ми мнение е следното.
Какво?
Разделям този въпрос на две.
Да.
На съдържание и на форма. По съдържанието одобрявам задължителното гласуване, защото практиката показва, че около 10% от българите управляват 100% от българите.
Така.
Много хора се чувстват непредставени и това ги демотивира и от политиката, и от това какво се случва в държавата, а ние търсим обратното. Гражданите да участват в правенето на политика. По формата. Тук имам своите резерви, защото ние доскоро обяснявахме как това е право, а не задължение, как е въпрос на конституция и не може да се решава с други форми и трябва да се променя конституцията. И сега тази смяна в позицията ми е малко непоследователна. Не мисля, че по един и същия въпрос, дори в политиката, която е непостоянно занимание, трябва една сериозна партия да си сменя позициите.
Знаете ли какво е вълчи капан, госпожо Нинова?
Да, слушам.
Знаете ли какво е вълчи капан? Изкопава се една дупка.
Не, май не.
Една
не.
Дълбока дупка се изкопава в гората. Слага се съответната примамка и железни челюсти, които да хапят вълка и се прикрива така с клонки, за да може той да стъпи там на... Това е да помисли, че е стъпил на твърда почва. Не е ли вълчи капан това към ДПС като отговор на призива на ДПС за предсрочни парламентарни избори? Задължително
да гласува. Да, никак не ги разбирам тия работа.
Добре, не е ли капан? Айде, махайте вълчи. Не е ли отмъщение не. Към ДПС? Не е ли удар срещу ДПС? И ще ви кажа, вчера, не знам дали чухте на Местан пресконференцията после, след Сергей Станишев, той даде следния пример. Обърнахте ли внимание? Ето, в Кърджали остават на балотаж примерно две националистически партии. Атака и НФСБ. Примерна ситуация. И по силата на задължителното гласуване, ако то се въведе, електората в Кърджали, който е определено депесарски, или пък дори да не е такъв, но няма пристрастие към нито една от тия двете партии, трябва задължително да отиде и да избере една от двете. Ако не отиде, ще бъде санкциониран. Не е ли нонсенс това?
Да, сигурно има и такива моменти. Сега се замислям, като ми го казвате.
Много му беше картинен пример. Аз също бях за задължителното гласуване, като го чух, почнах да мисля по друг начин.
Сигурно ще има и такива тесни моменти в това решение за задължителното гласуване, но принципът е важен, за мен поне. Повече хора, т.е. всички да участват, за да бъдат представени във властта.
Целика да участват. Добре, но все пак целувката, която си размениха Местан и Станишев на митинга ви на Орлов мост, може ли да бъде разглеждана вече като целувката на Юда през тези две, през тези две събития? Едното желанието за въвеждане на задължително гласуване, другия въпрос е конституционно как ще се случи това, в какъв парламент и така нататък. И от този ден, онова, което се случи в Комисията по правата на човека, благодарение на 7 ваши депутати, които гласуваха от на декларацията, която осъжда възродителния процес, приета в предишния парламент. Не е ли сега през, от днешна гледна точка тази целувка на Орлов мост, целувката на Юда?
Ох, хич ме няма по тези такива дълбоки замисли, да има и някаква...
Ема те да сами се нарежат, бе, госпожо Нинова.
Но ми хареса отговора на господин Местан.
Какво казвате?
По този въпрос. Беше... и държавнически, и мъжки отговор. И той каза за целувката на Орлов мост, че я приема като осмислене на възродителния процес. И че това не е емблема на цялото управление на БСП и ДПС заедно. Този отговор за мен е много принципен и много държавнически. А оттам нататък, моля да ме извините, не мога да наблизам тази тема, защото не я разбирам.
Добре.
Кой как го замислил, на кого какво заложил като капан?
Не, аз не мисля, че е замислено. Просто говоря за фактите, които се подреждат сами в някаква своя логическа връзка. Нали ме разбирате? Изцяло се придържам към факти. Не разпространявам слухове. Дали Станишев е искал да става министър, председател или еврокомисар или какво ли. Не, това са недоказани неща, нали?
Да, така.
Говорим само по фактите. Парламентарна комисия, случило се. Предложение от лидера на БСП за задължителни избори, случило се. Целунали се на Орлов мост на митинга, случило се. Това са три случки, които сме ги видели с очите си.
Ами не, забравяте други.
Кои?
И не мисля, че това е нещо изключително. Не забравяте, например, спорени с ДПС по плоския данък. Вече тук мога да говоря от първо лице, защото участвах в работната група, която изготвяше бюджета.
Да, аз тук не толкова като економист ви питам, а като политик. Разбирам ви. И това е политически въпрос.
Това е политически въпрос, да. Защото много често ни обвиняват, че ние сме отстъпили от отмяната на плоския данък.
Е, да, обаче аз ще ви напомня нещо още от 92-а година. Ще кажете пак съдебната власт е независима. Ние с вас се убедихме, че законността в България е в дълбоко отсъствие. 92-а година Конституционният съд не можа да отсъди и вие знаете защо. Дали е противоконституционна или не политическата партия ДПС. И тя си съществува в правния мир и до ден днешен.
Да, и?
Факти. Нищо просто казвам. Вие взимате плоския данък, аз ви казвам по-едри факти, политически. Как се зараждат партньорските, политическите отношения в далечното минало, преди 20 години и как се... Колко? 22? И как се продължават след 22 години на днешен ден. Добре, абстракция. Последен въпрос, за да не ви държа на телефона. Изключително много ви благодаря за този жест, който направихте към КДВ. Уважавам ви. Това, което попитах лидера Станишев, време ли е той да напусне множественото число и да каже в първо лице единствено число: аз, Сергей Станишев, къде сбърках, че Борисов ме бие 11-ти път?
Да, време. И не само той, всеки един от нас. Да каже: аз това направих, това не можах и заради това, че не можах, предлагам еди си какво да стане.
Добре, това ще му окажете ли във вторник? И на всички останали.
Ще чуете, да.
Дойдем да излучим, нали знаете, че ние излучим.
Няма да има скрито покрито, но нека първо да говоря с колегите.
И втори въпрос за финална истина. Въпросът, който зададох на Борисов. Кое е неговото уникално качество, което му дава възможност 11 пъти да побеждава Станишев, и кое е фаталният недостатък, който пък прави Станишев 11-ти път вечния губещ?
Моля да ме извините, не го чух добре. Кое е положителното и кое е отрицателното?
Кое е качеството, хубавото, оно печелившото качество на Борисов, което му позволява 11-ти път да побеждава Станишев, и кое е онова отсъстващо качество или недостатък по-скоро на Станишев, който го прави вечния губещ 11-ти път?
Трудно сега
веднага. Какво ти дойде? Съзнанието какво изхвърли? Като кажем
Борисов... Положителното на Борисов.
Да, какво е положителното в него?
Неговата достъпност, съземност, начинът, по който се държи и говори, печели.
Така, отрицателно...
Няма никакъв смисъл като политика, не се гледа като действие, какво прави. Възприема се първата му визия и реакция. Той това го умее.
Приветлив, уютен.
Общуването го умее.
Кое е онова Станишев, което му пречи? Кво излиза
върне? Може би обратното. Може би обратното на това.
Какъв е той? Недостъпен, неземен, извънземен?
Говоренето. Ние сме прекалено наукообразни, едни дълги изречения, с едни чужди думички вътре. А като работа, мисля, че свършихме много смислена работа. Но като форма на обличане на тази работа, на изразяване и на общуване, някъде грешим. И то не е само Сергей. Всички, вероятно, грешим.
Ех, не щете вие това множествено число да го изоставите, госпожо Линова. В граматиката има три. Първо лице единствено число, второ лице единствено число, трето лице единствено число и три множествени. Ние, вие, те.
Но добре да съм чула въпроса, че нещо се развали връзката, но тук е и другата ни разлика с ГЕРБ. Там Борисов говори от първо лице единствено число, защото така взима решенията. При нас от години, над 100, е насложена друга форма на работа и на управление в ДСП. Ние говорим от името на Националния съвет, от името на областния, на общинските структури, и аз смятам, че така е по-правилно. Вероятно за това казваме ние, защото представляваме и тези хора.
Матио, ние, деца...
Няма такова нещо. Няма партийни решения. Той си решава и си прави каквото си иска.
Дали си прави каквото си иска?
Естествено. Това имаме ли съмнение?
Ще си прави каквото си иска.
В смисъл не се е вслушал колективни органи. Уверявам ви. Пета година си общувам с колегите от ГЕРБ. Имам предвид депутати. Много от тях се чувстват изолирани от вземане.
А он е колективния орган. Вие извинявайте, че сега съм забравила от кой регион сте избрана?
София област.
София област, така.
Значи, и за да потвърдя тези свои думи, да ви кажа, че вече се събрахме в София област, взехме решение. Аз имам пълномощно да говоря от името на тези хора на пленума.
А, така.
И имам три точки, които трябва да кажа.
Кои сте?
Много конкретно изчистен.
Пак ли няма да ги кажа?
Тоест, аз там пак ще кажа, от името на областния съвет ви казвам, еди си какво. И ако имам различия в личното си мнение, ще кажа личното ми мнение, пък еди си какво.
Е, точно там ми беше въпроса. Благодаря ви изключително много за тази откровенност. Вие казахте, че вече можете да... Вие, не вече, а на, след, на пленума във вторник, можете да говорите от множество, защото имате тяхната съгласие и подкрепа. Това беше важно.
Благодаря.
Затова, затова питах аз Станишев, той има ли съгласието и подкрепата на всичките областни съвети, на всичките, не знам какви си там структури, как се наричат вашите, за да говори от ние, ние, ние. Ако наистина има такава... Ето вижте, сега се ражда идея. Ако се приберат в една папка ти е съгласие...
Не мога да ви отговоря на този
не,
въпрос.
Сега, казвам ви.
Казвам ви аз как действам.
Разбрах.
Когато съм член на някаква общност, като стане проблем, първата ми работа е да тичам при тях. И нощно съм ги събирала и съм ги питала. Сега по този въпрос, аз какво правя като ваш представител? И слушам ги, взимаме решение, излизам и го казвам. И разбира се, ако имам различия, казвам, тук имам различия с колегите. И толкова.
Добре. Много, много още веднъж благодаря за този разговор. Ценя всичко това, което казахте. Благодаря. И ви подкрепим. Благодаря ви много за това участие.
Благодаря ви. Лек ден.
Всичко хубаво и на вас. Разговаряхме с Корнелия Нинова, член на Националния съвет на БСП.